Sei urteko espetxe zigorraren kontra bosgarrenez, Bartzelonan eraikin okupatu bat defendatzeagatik. Paulo Ostolaza. 2020ko otsailaren 22an inauterietako desfile bat egiten ari zirela. Bartzelonako Olzinelles kaleko 105 zenbakidun eraikina okupatu zutela jakinarazi zuten Santxauzoko herri eskolak eta etxe bizitza taldeak. Bi egun lehenago sartu ziren bertara eta alternatibarik ez zuten 4 familia hasi ziren bertan bizitzen. Tartean ziren 4 adingabe. Mosos deskuadraren 4 furgoneta bertaratu ziren, desfileko kideen aurka oldartu ziren, haietako bi atxilotu zituzten eta eraikina hustu zuten. Gutxi iraun zuen okupazioak, baina ekintzaren aurkako errepresioa gaurdaino heldu da. Egun hartan atxilotutako bi lagunentzat 6 urteko espetxe zigor bana eskatu du Bartzelonako fiskaltzak. Euskal Herrikoa da haietako bat, Arratiako Bizkaia herri mugimenduko militantea eta oraindik ere Bartzelonan jarraitzen du etxe eskubidearen aldeko mugimenduan. Epaiketa 4 bider atzeratu dute jada eta ekainaren 3-rako zitatu ditu berriro Bartzelonako probintzia auzitegiak. Desordena larriak eragitea eta autoritatearen kontrako atentatua egozten dizkiete. Bi ekintzaileen epaiketaz gain, beste 70 lagun ingururi 600 euroren isunak jarri dizkiete egun hartako gertakariengatik, mozal legea herritarren segurtasunerako Espainiako legea aplikatuta. Eta eraikinaren barruan zeuden 13 lagunen aurkako auzibide bat ere martxan dago. Olzinelles Absoluzio plataformako kideek, COSAC Kataluniako etxebizitza sindikatuen konfederazioarekin batera, agerraldia egin dute asteon, salatzeko epaiketaren helburua mugimendua bera sistematikoki kriminalizatzea dela. Eta judizioa behin eta berriz atzeratu izanak ez duela justifikaziorik. Haien arabera, poliziaren txostenak gezurretan oinarrituta daude. Pau Martínez plataformako kideak berriari azaldu dionez, muntaketa poliziala da. Ez gaituzte epaituko egin genuenagatik. Bi dira epaituko dituztenak, baina han geundenetako edonor egon gintezkeen aulkian eserita. Horregatik diogu mugimendu osoa dela zapaldu nahi dutena. Salatu du azken urteetan nabarmen areagotu dela euren aurkako errepresioa. Katalunian, etxegabetzeak areagotu diren bezala areagotu da errepresioa ere, baina aldi berean, etxe eskubidearen aldeko antolakuntza azten ari da. Hori da egiten dugun irakurketa politikoa. Prentxaurrekoan, absoluzioa eskatu dute inputatutako bi militanteentzako eta gogorarazi dute etxe eskubidea defendatzea ez dela delitua. Olzinelles Absoluzio plataformako kideen agerraldia asteon Bartzelonan. Olzinelles Absoluzio. Oraingoan epaiketa egingo ote den galdetuta, Martinezek aitortu du ez duela ideiarik ere. Hori ez dago euren esku. Aurreko aldian ere egingo zela zirudien, baina atzeratu egin zuen epaileak. Lehen bi aldietan, lekukoak gaizki zitatu zituztelako geroratu zen, eta azken bietan, akusatuen defentsarako eskubidea ez zelako behar bezala betetzen. Akusazioak ez dituzte behar bezala idatzita ez dago argi nori zer egozten dioten, eta ondorioz, gure abokatuek ezin gaituzte behar bezala defendatu, azaldu du Martinezek. Euren helburua errepresioarekin amaitzea eta borrokan lasai jarraitzea dela adierazi du, baina gertatzen dena gertatzen dela ere aurrera egiteko prest daudela. 6 urte daramatzagu kasu hau salatzen, baina bitarte horretan ez diogu lan egiteari utzi. Sindikatuak sortzen eta hedatzen aritu gara, azpimarratu du. Bertsio ezberdinak. Eraikina hustu zuten egunean gertatutakoaren gaineko bertsio ezberdinak plazaratuko dituzte epaiketan. Plataformako kideen arabera, oldartu aurretik mosoek jakinarazi zieten legez kanpoko kontzentrazio bat egiten ari zirela eta sakabanatu ezean zigortu egingo zituztela. Horren ostean kargatu zuten. Fiskaltzak berriz, dio poliziak furgonetetatik jaisten ari zirenerako harriak, obrak hondakinak eta botilak jaurti zizkietela eta auzipetuetako batek identifikatu gabeko beste pertsona baten laguntzarekin. Ate bat altxatu zuela agentei botatzeko intentzioarekin naiz eta ez zuen bota. Poliziei kristalezko botila bat jaurti izana egozten diote beste auzipetuari, baina hori erakusten duen frogarik ere ez dago. Oldartu ostean, mosoak epailearen baimenik gabe sartu ziren eraikinera eta barruan zeuden lagunak atera zituzten. Ekintzaileek esan zieten familiek bi egun zeramatzatela han bizitzen, baina poliziek erantzun zieten okupazio abisu bat jaso zutela berriki eta etxegabetze espres bat zela ura. Akusatuekiko elkartasun keinuak izan dira Euskal Herrian ere. Besteak beste otsailaren 28an elkartasun jaialdi bat egin zuten Igorreko Kinu gaztetxean, Bizkaia eta Korrikan ere erakutsi zituzten absoluzioaren aldeko aldarriak. 6 urte daramatzate borrokan 6 urteko zigorraren kontra. Ikusteke dago gehiago luzatu beharko duten ala ez.